Dobrý deň, máte naladenú reláciu Vyznania. Dnes je pred nami celé spektrum tém a zaujímavých hostí. Predstavíme vám miestnu akčnú skupinu pôsobiacu v Krupine a jej okolí. Priblížime vám prácu vedcov spolupracujúcich na výskumných programoch v CERNE. Porozprávame sa s dvomi dobrovoľníčkami, ktoré sme spoznali na vyhlasovaní ocenení Srdce na dlani v Prešove. Dozviete sa, o čom je medzinárodný projekt Greendale a budeme sa venovať aj vzdelávaniu v oblasti sociálnej práce. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Keby som aj ľudskými jazykmi anielskými hovoril, a keby som dar prorokovať mal a všetky tajomstvá poznal, a keby som aj takú vieru mal, že by som vrchy prenášal a rozdal všetok majetok svoj, telo upálenie dal. A keby som pritom lásky nemal, nič mi to neosúží. Bol by som len ako cvenčiaci kol, bez lásky by som bol ničí. A keby som pritom lásky nemal, nič mi to neosúží. Dobrotivá, nenadúva sa, nezávidí. Láska sa nepíše, nie je neslušná a prospech svoj nehľadá. Pravde sa raduje, na zlé nemyslí a neprávosť ju neteší. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 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 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Obce, ktoré sú združené v miestnej akčnej skupine Hontiansko-Dobronínske verejno-súkromné partnerstvo, sa rozvíjajú aj vďaka drobným projektom, ktoré sa v nich realizujú. Porozpráva nám o nich Miroslava Bučanová, ktorá nám najprv priblíži, ktoré obce tvoria túto miestnu akčnú skupinu.
My máme vlastne 17 členských obcí a v tom je teda jedno mesto, mesto Krupina, a ďalšie obce sú obec Babinák, Bacúrov, Breziny, Buča, Zolská Lehvotka, Dobrániva, Dubové, Hronská Breznica, Michalková, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Trnie, Turova a Železná Breznica.
Aktivity aké zvyknete podporovať práve v týchto obciach?
Podporovali sme projekty cez program rozvoja vidieka a cez program IRO, a už teda niekoľko projektov je už aj zrealizovaných, ukončených, aj finančne teda ukončených, a tu prezentujeme aj tie zrealizované výrobky, ktoré vám v krátkosti môžem spomenúť. Napríklad už spomínanej obci to bola miestna tržnica, obci Breziny to bola rekonštrukcia kultúrneho domu. Potom tu máme obec Bzovská Lehvotka, ktorá si upravila s našou podporou verejné priestranstvo pred obecným úradom. Potom sú to chodníky v meste Krupina, cesta smerom k cintorínu v obci Ostrá Lúka. Podporujeme aj podnikateľov a poľnohospodárov, čiže poľnohospodársky stroj. Tamto sme podporili družstvo pri troch kameňoch v obci Dubové. V obci Dobrániva sme podporili dva projekty výstavby chodníkov a jedného podnikateľa, ktorý si k svojej chalupe zakúpil člny a e-bajky, ktoré vlastne ponúka na zapožičanie. A je tam taký miestny rybník, kde sa môžu člnkovať a vlastne e-bajky využiť v okolitej prírode. Potom sme podporili obec Železná Breznica, ktorá vybudovala multifunkčné ihrisko, jedného podnikateľa, firmu Ison, ktorá si kúpila viacfunkčný stavebný stroj, lebo ide o stavebnú firmu, meste Krupina. Potom tam boli takí mladí ľudia, mladí podnikatelia, ktorí si v meste Krupina založili novú tlačiareň, čiže podporili sme nákup tlačiarenských strojov, kde zaviedli aj nejaké také inovatívne technológie na výrobu nejakých tlačiarenských výrobkov, či už papierových, ale aj potlač na trička nejakými novými inovatívnymi spôsobmi. A ešte jeden super zaujímavý projekt na Zaježovej, určite poslucháčom je veľmi známa Zaježová. A tu vlastne miestni obyvatelia využívajú takú obecnú budovu, kde majú také komunitné centrum. Budovu prenajímajú od obce, ale robia tu aktivity pre deti aj pre všetkých obyvateľov Zaježovej. No a podporili sme vlastne rekonštrukciu tejto budovy. Toalety sa tam zrekonštruovali a nejaké okná sa vymenili. Trošku si skultúrnili a zmodernizovali tieto priestory, ktoré využívajú na komunitný život v tejto lokalite.
Určite máte prehľad na tom území vašej akčnej skupiny, aké sú potreby, čo by bolo dobre podporiť v budúcnosti.
Z pohľadu obci určite tie obce stále nemajú ideálnu tú infraštruktúru, čiže stále pýtajú či už na tie cesty, chodníky, verejné osvetlenie, verejné priestranstva, kultúrne domy. Obce stále akože nemajú tieto veci vyriešené. No ale ozývajú sa nám aj nejakí podnikatelia, poľnohospodári, podnikatelia vo vidieckych oblastiach takisto žiadajú pomoc. Nie všetko dokážeme podporiť, ale myslím si, že tá infraštruktúra, možno podpora aj toho podnikania na tom vidieku by mohla byť ešte viac podporená.
Ak by sme teraz chceli osloviť turistov z radou našich poslucháčov, na aké pekné miesta by ste ich do Krupiny a do jej okolia pozvali?
Tak v Krupine je toho veľmi veľa. Napríklad Vartovka v Krupine je veľmi navštevovaná. Múzeum Andreja Sládkoviča. Teraz taká novinka posledné asi 3 roky je aj taký naučný chodník po Krupine, po stopách Andreja Sládkoviča. Treba si len vypýtať kontakt, alebo teda nájsť kontakt na kultúrne centrum a prejsť sa vlastne tými miestami, kde pôsobil Andrej Sládkovič. Potom je tam samozrejme to krupinské podzemie, ktoré je veľmi populárne a v určitých intervaloch alebo na požiadanie je možné navštíviť tieto priestory a požiadať o prehliadku. Samozrejme je okolie, príroda, turistické chodníky v okolí, veľmi veľa turistických možností. A nie len samozrejme v meste Krupina, ale aj v tých okolitých obciach. V obci Turová máme napríklad vodopád, jeden, čo ani možno poslucháči nevedia, je možnosť navštíviť tam takéto niečo. A samozrejme, každá obec niečo ponúka.
Tak skúste ešte nejaké tie pikošky, napríklad podobné ako ten vodopád. Tak to je určite možno prekvapením pre mnohých našich poslucháčov.
Mnohí poslucháči možno nevedia, že v obci Ostrá Lúka bol zrekonštruovaný kaštieľ, ktorý síce slúži predovšetkým na súkromné účely, ale je tam sprístupnená jedna miestnosť, Múzeum Adely Ostrolúckej. A takisto park kaštieľa je zrenovovaný a sprístupnený verejnosti každý deň. No a čo máme takú čerstvú novinku, tak vlastne v obci bolo nedávno otvorené Múzeum Vidieka. Na požiadanie treba sa skontaktovať napríklad na obecnom úrade a aj so sprievodcom si môžu prezrieť tieto priestory návštevníci.
A čo sa tam nachádza?
Nie je to vyslovene múzeum ako Vidieka Ostrej Lúky, ale Vidieka všeobecne, Vidieka Slovenska. Čiže nie sú tam len veci z našej obce, teda alebo z obce Ostrá Lúka, ale aj z iných obcí Slovenska.
Že všeobecne o tom vidieku.
Vidiek, áno, všeobecne vidiek, áno. A je to v starom zrekonštruovanom vidieckom dome, dvore, čiže je to úplne autentické, kde teda v minulosti aj teda tak žili tí ľudia, čo tam boli, aj teda tie poľnohospodárske stavby vedľa toho.
A vy osobne, ktoré miesta máte radi ako také relaxačné, keď si chcete odpočinúť, buď to v Krupine alebo v okolí?
Tak ja osobne do tej prírody, lebo dnes mnohí pracujeme teda len s tými technológiami a s počítačmi, takže ja osobne preferujem nejaké miesta do prírody.
A konkrétne sú nejaké pekné miesta u vás?
Samozrejme sú, napríklad máme v susednej obci Buča turistický chodník na Čertovú skalu a je možno aj určite známa poslucháčom, tak vás pozývam aj na tento turistický chodník a vlastne nástupné miesto je v blízkosti tzv. Čertovej koliby, ktorá sa nachádza v blízkosti obci Buča, čiže po turistickej vychádzke sa môžete aj osviežiť tejto kolibe.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. nás nesklamú, štíty hrdo stoja. My máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Slovenskí vedci vôbec nezaostávajú za vyspelým svetom. Skôr naopak, zapájajú sa do špičkových medzinárodných projektov. Dnes si vypočujeme informáciu o košických výskumníkoch, ktorí spolupracujú na projektoch v CERNE. K mikrofónu sme si pozvali vedkyňu a vysokoškolskú pedagogičku Janu Vrlákovú z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Svet okolo nás sa skladá z atómov. Atómy sa skladajú z elektronového obalu a z jadra. V jadre sú protóny a neutróny a tie sa skladajú z ďalších častíc, ktoré teda veríme, že sú to kvarky a gluóny, ďalšie častice, ktoré sa tam môžu nachádzať. To, čím sa my zaoberáme, je vlastne štúdium štruktúry hmoty, alebo teda základný výskum. Toto robíme v spolupráci s výskumnými ústavmi, ako spolupracujeme s CERNom na experimente ELIS, kde sa skúma vlastne štruktúra hmoty. To sú tie veľké experimenty na urýchľovanie. A toto, čo tu máme, to sú vlastne, my ešte tu predvádzame nejaké také základné prístroje na detekciu žiarenia. Máme tu Geiger-Müllerov detektor, potom máme tu detektor typu Medipix, je to technológia, ktorá bola vyvinutá v CERNE, je to taký hybridný polovodičový detektor, ktorý má 256x256 pixlov a dokáže zaregistrovať častice typu alfa, beta, gamma, prípadne aj iné, dokáže zmerať ich energiu a vidíme na displeji potom, ako ich zobrazuje proste, že vieme identifikovať jednotlivé typy časti.
Toto, čo vidíme, to sú tie mikročastičky.
Áno, v podstate je tam software, ktorý vám zobrazí to, čo tam máme. Nemôžeme tu mať nejaký zdroj žiarenia, ale máme ako zdroj žiarenia je tóriová elektróda, ktorá emituje z tória, sú emitované alfa častice, beta aj gamma, lebo to je proste člen rozpadového radu, ktorý sa ďalej rozpadá. Dokážeme takéto častice tam nájsť a my ich dokážeme tam potom takýmto spôsobom zobraziť, že vieme vám ukázať, aká častica, kde je, akú má energiu.
Až neuveriteľné, že dokážete identifikovať tak úžasne drobné veci. To sú nanočastice alebo ešte menšie?
Nie, to sa pohybujeme niekde v rozmedzi 10 na minus 15 a ešte hlbšie.
Tak to už naša predstavivosť vôbec nemôže
práve
byť.
Práve preto toto je neviditeľné, ale tie častice sú tu stále, lebo vlastne aj naše telo, všetky veci okolo nás sú do istej miery radioaktívne. Tá radioaktivita je tu s nami od počiatku, odkedy vznikla Zem, lebo sú tu radioaktívne prvky a nejaká úroveň radiácie je tu stále. Ale sú veci, ktoré sú viac radioaktívne, alebo potom človek začne vymýšľať a využívať, ako sú jadrové elektrárne, postavíte, alebo potrebujete zdroj energie, rôzne aplikácie v medicíne, zobrazovacie metódy, liečebné metódy a tak ďalej.
Až teraz som si uvedomila, že my vyžarujeme nejaké žiarenie.
Áno, všetko má nejaké pozadie a veľmi ťažké je napríklad merať vzorky na úrovni životného prostredia, alebo tie sú len maličko nad tou základnou úrovňou. Potrebujete veľmi citlivý detektor, veľmi citlivé metódy, aby ste dokázali zmerať niečo, čo je nad tým. A keď je to už veľmi veľké, tak to už to môže znamenať, že je to niečo aj nebezpečné, lebo keď to má takú vysokú hodnotu, že to dokážete namerať, tak aha, treba dávať pozor.
A ktoré žiarenia vedci považujú za nie veľmi bezpečné a ktoré naopak môžu pomáhať ľuďom?
Závisí od toho, za akým účelom budete používať a aký typ žiarenia je. Lebo v základe máme alfa, beta a gamma žiarenie. Alfa častice to sú ťažké častice, ktoré silne ionizujú, to znamená ďaleko nedoletia. Nesú aj vysokú energiu, ale preletia vo vzduchu len pár centimetrov. zastaví ich povrch vašej pokožky. Beta častice to sú elektróny, tie môžu preniknúť niekde pod úroveň, ale znovu zastavíte elektróny hliníkom, 3 mm vrstva hliníka vám zastaví. No a najprenikavejšia zložka je vlastne gamma žiarenie, ale to znovu podľa toho, na čo chcete využívať, a zasa sa viete chrániť, lebo môžete použiť olovený kryt, vodný stĺpec, vrstvu betónu a tak ďalej.
Na čom konkrétne pracujete treba na vašom pracovisku s vašimi doktorantmi, aké úlohy riešite?
Na našom pracovisku je vlastne naša vedecko-výskumná činnosť zameraná na spoluprácu s CERNom, kde väčšina členov, myslím, že takmer všetci z katedry, sme na experimente ELIS, ktorý skúma kvarkovo-gluonovú plazmu. Naša účasť spočíva v účasti na zbere dát, napríklad potom prispievame do triggerového systému toho detektora. To znamená, že to je taký systém, ktorý zodpovedá za to, že sa vyberá istý typ zrážok, ktoré sú vhodné na našu analýzu, a tam máme pracovníkov, ktorí robia software, nejaké vyhodnocovanie a tak ďalej. A potom je to fyzikálna analýza dát, to robia najmä doktoranti, ktorí už potom dostanú alebo majú možnosť spracovávať dáta a nejaké nové údaje z toho dostať.
Ale je to úžasné, čo tam na tom pracovisku v CERNe dokážu. Aké rýchlosti, aké magnetické sily tam dokážu vyrobiť.
Áno, CERN to je v podstate špičková svetová technológia, kde sú momentálne urychlované častice na najvyššie energie, ktoré sú dostupné. Je to ten top výskum, pri ktorom máme možnosť byť zo Slovenska. A toto je veľmi dobré aj to, že tam môžu naši doktoranti cestovať, vidia, ako taký experiment funguje, majú možnosť sa tam podieľať na spracovaní dát, na zbere dát a vidia, ako taký experiment, ako vôbec základný výskum v tejto oblasti funguje. A potom je možné tam vidieť vlastne aj tie všelijaké možné aplikácie, ktoré tento výskum prináša. Potom to, čo vnáša sa do praxe, tak sú tie rôzne zobrazovacie metódy, ktoré majú potom odraz samozrejme v medicíne a využitie, či už je to diagnostika alebo liečba, rôzne typy radiačnej ochrany a výskum v tejto oblasti. Majú tam uplatnenie aj, my síce takých nevychovávame, ale je možnosť byť aj v tejto oblasti a skúmať tie veci, ktoré sú tam a zaradiť sa do takéhoto týmu nejakého, bude tam aj takéto oddelenie. A potom je možnosť sa uplatniť ako aj ako počítačový expert pri spracovaní dát. Je tam obrovské IT oddelenie a znovu je tam prenos dát, spracovanie dát, rôzne tie videokonferenčné systémy, ktoré prišli, boli jedni z prvých vlastne z CERNu, ktoré sme mali možnosť byť pri tom, a mali aj naši kolegovia spolupracovať napríklad na VRVS systéme, ktorý koncom 90. rokov bol prinesený a používal sa na videokonferenčné spojenia už vtedy.
Keby ste nám pripomenuli nejaké posledné výskumy, výsledky výskumu v tom CERNe, s čím teraz prišli v posledných týždňoch, mesiacoch, čo objavili, čo zistili, čo si potvrdili?
V súčasnosti vlastne nabieha nový zber dát pri vyšších energiách, upgradeovali sa systémy detektorové a skúma sa, hovorím, na experimente ELIS je to najmä kvarkovo-gluonová plazma. Na experimente ATLAS a CMS tam bol pred 10 rokmi objavený Higgsov bozón, za ktorý bola potom neskôr aj Nobelová cena. Nedostali ju síce výskumníci a tí, čo postavili tie zariadenia, ale pán Peter Higgs aj s kolegom, ktorí prišli s touto koncepciou niekedy v 60. rokoch, ako s tou koncepciou Higgsovho bozónu, a prišlo k takej úžasnej veci, že naozaj sa to podarilo objaviť, ten Higgsov bozón, takže ten podľa mňa pán Higgs, ktorý myslím, že pred rokom zomrel, musel mať obrovskú radosť z toho, že to, s čím on prišiel pred toľkými rokmi, sa naozaj potvrdilo, a CERN to potvrdil na tých svojich experimentoch.
Je to až neuveriteľné, keď vás počúvam, že vedec pracuje aj 50 rokov na niečom a po 50 rokoch nakoniec mu dokážu, že má pravdu.
No určite áno, to musí byť veľmi fascinujúce. On síce bol ako teoretik, ale tí experimentátori, to boli obrovské týmy. Tam je niekoľko tisíc pracovníkov na jednom i na druhom v tom experimente, lebo to sú obrovské experimenty. A proste celou tou snahou tých kolektorov sa prišlo k tomu, že naozaj potvrdili existenciu toho Higgsovho bozónu. Takže to je niečo úžasné, že si predstavte, že on to publikoval kedy a sa toho dožil, tak preto to sa možno oplatí robiť vedu.
Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach. Že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd
ľudí. Celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety.
Krúžok Mládež Červeného kríža vedie na gymnáziu Terezie Vancovej Starej Dubovni pedagogička Veronika Volešová.
Moje dobrovoľníctvo si začalo pred 9 rokmi, keď som začala pracovať v Krúžku Mládež Červeného kríža. Zúčastňujeme sa mnohých dobrovoľníckých aktivít cez charitatívne zbierky, cez návštevy domu seniorov. Momentálne na tom pracujeme. Ďalej organizujeme darovanie krvi spolu so žiakmi. Uskutočňujeme rôzne ukážky prvej pomoci v materských školách, v základných školách, v školských družinách, takže je toho naozaj dosť.
Predpokladám, že máte aj dosť dobrovoľníkov, keďže existuje funkcia koordinátor dobrovoľníkov. Koľko asi žiakov sa tak v priemere v roku zapojí do týchto aktivít?
Tým, že fungujem ako krúžok Mládež Červeného kríža, tak v priemere každý rok sa mi zapíše nejakých 25 až 30 žiakov. No a niektorí žiaci pokračujú aj ďalšie roky počas celého štúdia u nás na škole. Je to také individuálne, ale tých 25-30 žiakov je zapísaných.
A prečo si myslíte, že je to dôležité, aby mladí ľudia boli k dobrovoľníctvu?
Aj z dnešného dňa si beriem takúto skúsenosť, že naozaj tým mladým ľuďom stačí podať pomocnú ruku a vedia fungovať ďalej. Naozaj tá dobrota, tá ochota pomáhať v mladých ľuďoch je.
Čiže len stačí taký katalizátor.
Presne tak. Presne tak, áno.
A čo máte pred sebou?
Sa chystáme do domova seniorov, prechádzky do okolia, výlety organizujeme aj športové dni, takže v pláne je toho naozaj veľa. Takisto momentálne v našej takej skupine na Facebooku som zorganizovala možnosť zapojiť sa do charitatívnej akcie Pomáhame deťom s epilepsiou. Deti si môžu zakúpiť pohľadnice a výťažok z týchto pohľadnic ide deťom s epilepsiou.
Ďalšou dobrovoľníčkou je pani Helena Vertaľová. Spolupracuje s občianskym združením Malíček a pre predčasne narodené deti háčkuje chobotníčky a ďalšie hračky.
Oni to spočítali, že vraj cez 3000 vecičiek som urobila. Strašne rada háčkujem. To je taká pre mňa relax, psychohygiena. Ostala som v podstate, ako keď deti odišli sama, takže mám na to dosť času. Popri práci ešte som pracujúci dôchodca, ale strašne ma to baví, hej, to háčkovanie. No sú to chobotničky, hlavne pre maličké detičky. To je na pomoc malým deťom, ktoré to už dostávajú do inkubátorov. Je to chobotničky. Potom robíme aj hračky, robíme aj takéto darčeky pre personál, pre všetkých partnerov, ktorí pomáhajú maličku. Teraz napríklad bola akcia Kavička na malička, tak oni dostanú takéto chobotničky mini alebo iné hračky, už aj väčšie, aj menšie. Ponožky robíme maličké, úplne také drobulinké. Aj čiapočky sme robili. Robíme aj pre projekty, ktoré maliček dáva. Robili sme aj tých anielíkov pre mamičky, pre prázdnu náruč, keď odchádzajú z nemocnice, babetko zomrie, tak dostanú takýto darček anieličkom. Čiže proste, čo dajú ako projekt, tak my to sa snažíme vyrobiť a posunúť do malička. Hlavne hračky pre deti, bojkáče a takéto iné, to by trebalo aj vidieť, nielen rozprávať.
Škoda, nemáme video zložku v rádiu, ale dokážete si treba aj šaty uhačkovať, pulover a ďalšie takéto veci.
Keď som bola mladá, som obhačkovala celú rodinu. Všetky deti, čo sa narodili, už dostali odo mňa čiapočky, rekličky, dakedy to už ja už som staršia kategória, hej. Čiže aj dupačky, aj ponožky, aj papučky a neviem čo všetko, svetre, to moje deti, keď boli malé, tak to mali v každej triede, čo teraz si pozriem, to stále taký iný sveter a tak. Potom prišla to obdobie, že nikto nepotreboval nič a teraz sa k tomu vracajú, takže vyrábame väčšinou tak, na ako čo maliček vymyslí, aký projekt, tak my im pomáhame.
Ale to je úžasná vec sám si vytvoriť nejaké dielko, hoci s tým háčikom v ruke. Učite aj ďalšie generácie, ako háčkovať, ako ten stĺpik k stĺpiku ukladať?
Áno. To sa robí, to máme takéto pomôcky k tomu, kde chodíme. Boli sme aj v škole, ako boli sme aj v knižnici. Prídu deti, učíme, ukazujeme a je zaujímavé, že niektoré deti chcú, že nie až toľko. Teraz chodí napríklad táto naša koordinátorka aj do väznic, čo je pre mňa veľmi prekvapenie, lebo tam môže ísť len jeden človek do tej, lebo tam je obmedzené. Ale aj muži vo väznici, čo je pre mňa nepredstaviteľné, sa zapájajú do takýchto vecí.
Dokážu
dokážu háčkovať?
No, snažia sa. Nevidela som výrobok, ale tiež som bola prekvapená, že sa chcú zapojiť.
A ešte by ma zaujímalo teda, že vy ste boli aj ocenená. Ako ste to prijali? Roky, rokúce háčkujete a zrazu si naozaj niekto všimol, že treba to dať verejnosti najavo.
Veľmi som bola prekvapená, to som aj povedala tam na pódiu, lebo nikto to nevedel, nikto nečakal, ani oni dokonca to nečakali, hej, že bolo to také utajené do poslednej chvíle, že bola som veľmi prekvapená, ale som veľmi vďačná, že si takto na mňa spomenul. Ja už som dostala jednu také ocenie, takú plaketu, neviem, v tom roku 2021, alebo koľko, jak bol COVID. Takže tu som nebola na tom, ako, lebo to bolo vtedy obmedzené, hej, na počty a tak. No a teraz som dostala aj to ocenenie, takže som veľmi prekvapená a som im veľmi vďačná za to.
Nech vám slúžia oči, zdravie a nech vznikajú ďalšie pekné diela s vašim háčikom.
Ďakujem veľmi pekne.
Viem, že moja duša má farbu, aj keď neviem povedať akú. Viem, že radosť má pravdu, že práve ona najviac odolá strachu. Viem svoje o padaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem o sebe to, čo chcem, aj čo nechcem. Som oheň, horúci dých života, hrejem aj pálim. Som žiara v tele zavretá, v tele živá. Dostala som šancu žiť a sňou, svoj plamienok nádejí a snou. Dostala som právo žiť pre svoj život, urobiť stále viac zázrakov, stále viac zázrakov. Viem, že moja duša má tóny, často ich počujem znieť. Keď sa stratia v ozvene je ticho, hádžem si záchrannú sieť. Viem svoje opadaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem, ako sa cíti zničený chrám. Viem o cudzích božstvách v mojom živote. Pred kamennou tvárou slablo moje svetlo, až kým v úplnej prázdnote nezačalo hľadať seba samé. Seba samé. Dostala som šancu žiť a sňou, svoj plamienok nádejí a snou. Dostala som právo žiť pre svoj život, urobiť stále viac zázrakov, stále viac zázrakov.
Do zaujímavého medzinárodného projektu sa zapojila Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Nazýva sa Greendale a okrem iného si dáva za cieľ pripraviť odborníkov, ktorí sa budú venovať zelenej ekonomike a trvalej udržateľnosti. Ďalšie podrobnosti sa dozvieme od projektovej manažérky Niny Hadidomovej.
Greendale je náš trojročný Erasmus Plus projekt financovaný Európskou úniou a tento projekt odštartoval nedávno, konkrétne v novembri 2024 a bude bežať do konca októbra 2027. Na projekte spolupracuje konzorcium šiestich partnerov z troch krajín Európskej únie a tými sú Slovensko, Grécko a Malta. Z každej z týchto krajín sú dvaja partneri, pričom jeden je verejná organizácia vysokoškolského vzdelávania a druhý partner je podnik alebo mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá odbornou prípravou a poradenstvom v oblasti udržateľnosti. Za Slovensko môžem spomenúť Technickú univerzitu v Košiciach, ktorá je aj koordinátorom projektu, a ASTRU, Združenie pre inovácie a rozvoj.
Skúsme ešte trošku tak podrobnejšie celý ten projekt priblížiť. Čo bolo tým impulzom, aby ste sa tomu venovali?
súčasnosti je už veľmi zrejme, že čelíme klimatickej kríze a že potrebujeme nachádzať účinné riešenia. Európska únia si stanovila za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. To ale znamená, že musíme rapidne znížiť emisie uhlíka, musíme prejsť na obnoviteľné zdroje energie a musíme podporiť udržateľné spôsoby výroby a spotreby. Potrebujeme prejsť na zelenú ekonomiku a to nám prinesie množstvo nových pracovných miest. Avšak zároveň narážame na to, že nám práve chýbajú odborníci so zručnosťami v oblasti udržateľnosti. Tieto zručnosti v oblasti udržateľnosti sú vlastne znalosti, schopnosti a hodnoty potrebné na podporu udržateľného rozvoja spoločnosti a riešenie environmentálnych problémov, a ktoré umožňujú ľuďom myslieť a konať s ohľadom na blaho planéty, podporujú zodpovedné rozhodovanie a celoživotné vzdelávanie. Čiže keď sa nad tým tak zamyslíme, ide o celkové nastavenie mysle na tento udržateľný spôsob myslenia. Možno, aby som bola trocha konkrétnejšia, ide teda o podporu zručností, ako sú kritické myslenie, formulácia problému, ale aj schopnosť vôbec predstaviť si nejakú udržateľnú budúcnosť, prijať udržateľné hodnoty, alebo aj v podstate záujem o politické dianie na vôkol, ktoré má obrovský vplyv aj na náš ekosystém. Čiže na jednej strane máme nedostatok odborníkov s týmito zručnosťami v oblasti udržateľnosti, ale ďalším problémom je to, že súčasné vysoké školy často nie sú dostatočne vybavené na to, aby tieto zručnosti začlenili do svojich učebných plánov. Okrem toho, okrem teoretických poznatkov, samozrejme potrebujú študenti aj praktické skúsenosti, aby vedeli uplatniť tieto teoretické znalosti v praxi a riešiť ale skutočné problémy, čo takisto býva niekedy problém. Zamestnávatelia však čoraz viac hľadajú odborníkov, ktorí majú zručnosti v oblasti udržateľnosti, a pokiaľ študent takéto zručnosti má, nielen, že sa tým podporuje jeho celková zamestnateľnosť, ale má aj konkurenčnú výhodu na trhu práce. Výhodou je, že tieto zručnosti sú univerzálne, dajú sa využiť v rôznych profesiách. To znamená, že sa neviažu len na environmentálne odbory a sú rovnako uplatniteľné tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote. Čiže projekt Greendale má za cieľ rozvíjať zručnosti v oblasti udržateľnosti u vysokoškolských študentov bez ohľadu na ich študijný odbor, a to práve obohatením kurzov a stáží o tieto zručnosti. Čiže tým sa vytvorí kvalifikovaná pracovná sila, ktorá bude schopná, bude vedieť prinášať riešenia práve na dosiahnutie týchto environmentálnych cieľov. V tomto projekte sa opierame o tzv. Európsky rámec kompetencií v oblasti udržateľnosti, ktorý sa volá GreenComp, a ten nám v podstate ponúka akúsi jednotnú definíciu týchto zručností. Takže všetky tieto tri európske krajiny budú pracovať s jednotným rámcom. Aktuálne vytvárame metodiku a príručku pre vysokoškolských pedagógov, ktoré budú obsahovať návod, ako presne doplniť svoje kurzy o zručnosti v oblasti udržateľnosti. Príručka bude obsahovať praktické a konkrétne typy a osvedčené postupy. V septembri tohto roka potom vybraní pedagógovia z troch partnerských univerzít absolvujú školenie, aby mohli tieto poznatky aplikovať a zdieľať s kolegami na svojich interných seminároch.
All the day I work for money, all the day it's not so funny, all the day it's the same. All the things I cannot buy, all the dreams I have to hide in my mind, they're just in my mind. Say goodbye.
ďalšej časti projektu títo pedagógovia, ktorí sa zúčastnili školenia, začlenia zručnosti v oblasti udržateľnosti do svojich kurzov a urobia pilotáž takto revidovaných kurzov. Vďaka tejto pilotáži získame spätnú väzbu od pedagógov, ale takisto aj priamo od študentov, aby sme metodiku a príručku mohli ešte po prípade upraviť. Následne sa potom začne proces oficiálnej akreditácie takýchto revidovaných kurzov, aby sa stali súčasťou nového štandardu univerzity. No a ako sme si už vraveli, cieľom projektu nie je len rozšíriť teoretické vedomosti študentov a pedagógov, ale takisto ich naučiť aj tieto vedomosti prakticky uplatňovať, a to pomocou úpravy stáží v podnikoch či firmách. To znamená, že v druhej polovici projektu sa vytvorí metodika a príručka, ale tentokrát bude zameraná na podnikových mentorov, teda na odborných pracovníkov, ktorí majú na starosti stáže. Tieto materiály mentorom ukážu, ako svoje stáže upraviť tak, aby stážisti, teda študenti, získali okrem odborných zručností aj zručnosti v oblasti udržateľného rozvoja. Čiže podobne ako v prípade pedagogov, aj mentori najprv absolvujú medzinárodné školenie, ktoré im pomôže materiály si osvojiť. Tieto nové formy stáži budú následne otestované v praxi, pretože vyškolení mentori odpilotujú tieto stáže so študentmi. Celkovo, aby som to možno trošku zhrnula, tak projekt prispieva k prechodu na zelenú ekonomiku tým, že rozvíja teoretické, ale najmä praktické zručnosti vysokoškolských študentov a vzdeláva budúcu generáciu odborníkov v oblasti udržateľnosti, ktorí by mali efektívne práve bojovať s klimatickou krízou, ktorej čelíme, a nachádzať riešenia, ktoré budú efektívne.
Spomínali sme tie univerzálne zručnosti. Keby sme tak na ilustráciu niekoľko ich vymenovali, že ktoré sú to konkrétne tie zručnosti?
Medzi konkrétne zručnosti v oblasti udržateľnosti patria kritické myslenie, formulácia problému, ale aj napríklad vôbec schopnosť si vedieť, predstaviť udržateľnú budúcnosť, vôbec nejakým spôsobom to uchopiť, čo to je, ako to môže vyzerať. Potom je to schopnosť prepájať jednotlivé systémy. Napríklad v oblasti udržateľnosti je veľmi dôležité si uvedomiť, ako na seba vplývajú jednotlivé systémy. Čiže ide o tzv. Systémové myslenie. Ak niečo urobím v jednej oblasti, ako sa to bude odrážať v druhej oblasti? Schopnosť uvedomiť si, že všetko so všetkým súvisí, že my ako ľudia sme vlastne ekosystém. Je to prijatie udržateľných hodnôt, schopnosť konať individuálne, ale aj napríklad taký záujem o politické dianie. Aby som možno opäť uviedla nejaký konkrétny príklad, človek, ktorý má nejaké zručnosti v oblasti udržateľnosti a pôjde nakupovať, dajme tomu, bude mať väčší náhľad na to, alebo bude vedieť si porovnať dané dva produkty a vybrať si ten, ktorý bude mať menší negatívny dopad na vlastne našu planétu, ako človek, ktorý zručnosti v oblasti udržateľnosti nemá. Pretože bude vedieť, čo je vlastne za tým a ako všetko so všetkým súvisí.
Medzi tie udržateľné hodnoty patrí čo konkrétne? Ochrana prírody a takéto veci?
Áno, medzi jednou z hlavných takýchto hodnot je práve to, aby si ľudia uvedomili, že sú naozaj súčasťou niečoho väčšieho a ako činnosť človeka má vplyv na svoje okolie. Ide tam takisto aj o rešpekt. Rešpekt voči rastlinám, rešpekt voči zvieratám, ale takisto aj o rešpekt voči iným ľuďom. Medzi tieto hodnoty takisto patrí aj diverzita, inklúzia a rešpekt voči iným ľudským bytostiam.
Výstupy, ktoré sme menovali, že budú súčasťou tohto projektu, budú k dispozícii komu všetkému?
Tieto výstupy budú samozrejme voľne k dispozícii na stránke projektu. Budú sa dať takisto stiahnuť v PDF-ku, a to bezplatne.
Nechaj stromy, nech si rastú. Nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojím stáť chceme. Každý z nás je bodyguardom zeme. Kyslý úsmev v kyslom daždi. Rozhodnúť sa musí každý. Kvapky vody ako perly v dlani. Pýtajú sa, či chceme chrániť. Každý z nás je pozvaný. Hej, 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 ja s mojim parťákom.
Papara, bránime svet s teplákom.
Bránime svet s teplákom.
A to je fajn.
Nechaj stromy, nech si rastú, nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojím stáť chceme, každý z nás je bodyguardom zeme. Tak čo na to povieme? Hej, 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 ja svojím parťákom.
Práca sociálnych pracovníkov je náročná, fyzicky aj psychicky. Našťastie sú ľudia, ktorých táto oblasť priťahuje, pretože sú vnútorne nastavení tak, že chcú druhým ľuďom pomáhať. My sme sa zúčastnili na podujatí, kde sa hovorilo aj o tejto téme. So zaujímavou prednáškou na ňom vystúpila Lídia Lešková z katedry spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa odboru sociálna práca venuje už takmer 20 ročia.
Téma môjho príspevku bola nádej. Nádej medzi pomáhajúcim a klientom a zamerala som sa na nádej medzi pomáhajúcim klientom v oblasti penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Poukázal som na to, že je dôležitá obojstranná dôvera a obojstranná nádej. Čiže nie len nádej toho klienta, že sa niekam dostane, ale aj nádej toho pomáhajúceho pracovníka, že bude vedieť v danom čase klientovi pomôcť, aby ďalej mohol napredovať. Čiže musia mať nejaký spoločný cieľ a zdieľať tú svoju cestu a tou cestou prejsť z prítomnosti do budúcnosti a ten cieľ naplniť v zmene.
Ako konkrétne sa to dá zrealizovať?
Jednotlivé časti som si rozdelila na penitenciárnu, na postpenitenciárnu starostlivosť a v rámci tej penitenciárnej, čiže vo výkone trestu, som si rozdelila tú nádej. Nádej, ktorú má sociálny pracovník, že klient vo výkone trestu bude dodržiavať všetky pravidlá, predpisy a že bude chcieť uskutočniť zmenu. A na druhej strane je tam aj nádej toho klienta, ktorý je vo výkone trestu, že sociálny pracovník alebo celý ten multidisciplinárny tím bude s ním pracovať tak, aby naozaj mohol po ukončení výkonu trestu prejsť na slobodu a fungovať v normálnom svojom živote. A to isté, taká istá nádej je pomáhať svojho pracovníka v postpenitenciárnej starostlivosti, že ten klient príde a že tú nádej bude mať v ňom, že ho bude ďalej vedieť sprevádzať na ceste životom dovtedy, dokiaľ bude vedieť sám kráčať.
A máte už medzi absolventmi aj takých absolventov, takých ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti, že sprevádzajú ľudí vo väzniciach a aj tých, ktorí odídu, teda opustia brány väznice?
Máme takých našich absolventov, jednak pracujú tu na Florianskej v Košiciach, ale pracujú aj v Košiciach v Šaci, ústave pre výkon trestu.
Čiže máte od nich spätnú väzbu, že aké sú potreby týchto klientov aj taktiež, ako sa im pracuje s nimi?
Pracuje sa im veľmi ťažko, nie je to ľahká práca, pretože aj teraz im tam prebieha taký projekt Šanca na návrat a práve tá šanca na návrat dáva nádej týmto klientom už počas výkonu trestu sa dostať do takej pohody, aby vedeli už na slobode normálne fungovať. Táto konferencia sa vezie v takom duchu nádeje a dôvery vo vzťahu ku klientovi a jednotlivé príspevky hovoria aj o takých mäkkých zručnostiach, ktoré musí mať sociálny pracovník, o tých soft skills. A práve na tieto soft skills momentálne sa vedie na našej katedre projekt Význam soft skills pre sociálnych pracovníkov pod vedením pani doktorky Šuľovej.
A aké zručnosti konkrétne získajú absolventi toho projektu?
Ten projekt je zameraný na zisťovanie, aké konkrétne mäkké zručnosti sú potrebné pre budúcich sociálnych pracovníkov, aby sa lepšie vedeli uplatniť na trhu práce. A našim cieľom je riešiť v tomto projekte to, aby sme do osnov, do informačných listov posilnili práve tie mäkké zručnosti, ktoré v jednotlivých predmetoch my môžeme študentom sprostredkovať. Lepšia komunikácia, lepšia empatia, lepšie komunikačné zručnosti, lepšie zavnímanie toho klienta, vcítenie sa do jeho pocitov a problémov. Výstupom príspevku, ktorý som prezentovala na dnešnej konferencii, bolo pochopenie takej vzájomnosti nádeje medzi sociálnym pracovníkom a klientom. A znázornila som to graficky tak, že niekedy ten sociálny pracovník a klient idú súbežne ako dve priamky a nikdy sa nestretnú v tých nádejach. Ideálne je, keď idú a v určitom okamžiku sa stretnú a ďalej už putujú spoločne, spoločnou cestou. Horšie prípady sú také, že sice na začiatku si tú nádej medzi sebou povedia, kto akú nádej chce dostať, alebo kto akú nádej chce na konci získať. Ale niekedy to dôjde k tomu, že sociálny pracovník ide jedným smerom a ten klient iným smerom. A to je práve ten problém, keď sa nenapĺňajú tie nádeje spoločne a nezdieľajú sa spoločne.
Ktoré významné osobnosti sa vyjadrovali o nádeji práve v tomto kontexte, o ktorom rozprávame?
Veľmi pekný citát je od Fyodora Michajloviča Dostojevského, ktorý hovoril o nádeji a povedal, že žiť bez nádeje znamená prestať žiť. Ale taktiež veľmi pekným citátom je citát pápeža Jana 23., ktorý hovorí: nepočúvajte svoje obavy, ale svoje nádeje a sny. Nemyslite na svoje frustrácie, ale na svoj nenaplnený potenciál. Zaoberete sa nie tým, čo ste vyskúšali a v čom ste neúspeli, ale tým, čo ešte stále môžete urobiť.
Vlastne sa už vyučuje sociálna práca na Košickej teologickej fakulte. Sú to roky alebo už aj desiatky rokov?
Myslím, že je to 19 rokov. Ja som teraz mala stretnutie so študentami po 14 rokov od ukončenia a boli to druhí absolventi. Sama som tu 18. rok.
Keď ste spomenuli to stretnutie, s akými skúsenosťami prišli z praxe, ak môžete prezradiť?
Boli takí spokojní z toho, že si práve vybrali sociálnu prácu. Boli to ľudia, ktorí prichádzali za vzdelaním kvôli tomu, že pracovali v sociálnej oblasti a bolo nevyhnutné si doplniť toto vzdelanie. Mnohí z nich pracujú v sociálnej oblasti, ale sú takí, ktorí povedali, že nepracujeme v sociálnej oblasti, ale to, čo sa nám zdalo pri učení nepodstatné, momentálne využívame v svojom profesionálnom, ale aj osobnom a rodinnom živote. Toto bolo pre mňa také potešujúce, keď povedali, že učím na inej škole, ale využívam poznatky práve pri výchove svojich detí a myslím, že toto je to potešujúce.
Poznatky vlastne môžu využiť v širokom spektre, buď to profesii, alebo aj doma.
Určite myslím, že toto je to hlavné, pretože neučíme preto, aby sme učili pre školy, ale učíme pre život a pre tú prax.
Podľa vás, podľa vašich pozorovaní, asi nie každý človek je vhodný na sociálnu prácu. Aké by mal mať vlastnosti?
Musí byť človek, ktorý pracuje so srdcom, ktorý nejde do sociálnej bolesti kvôli tomu, že bude tam mať vysoký plat, že bude top manažerom, ale že bude chcieť pomáhať tým najzraniteľnejším, tým, ktorí to naozaj potrebujú, ktorí sú padnutí dole na zemi a ktorý je ochotný ich dvihnúť a určitú dobu s nimi kráčať na spoločnej ceste.
Čo všetko sa v priebehu štúdia vaši študenti naučia?
Tak my máme tie predmety také všeobecné na začiatku štúdia, pedagogiku, psychológiu, ale čo je veľmi dôležité pre nás, okrem tých teoretických predmetov, čo sú metódy sociálnej práce a teória sociálnej práce, to je zameranie na prax. Na to si dávame veľký dôraz, aby študenti naozaj prešli v priebehu tých 5 ročníkov zariadenia, ktoré jednak im učujeme my, ale sú to aj také zariadenia, ktoré si v posledných ročníkoch môžu sami vybrať oblasť, ktorá ich zaujíma. A práve toto striedanie zariadením ukáže tú cestu, ktorá je pre nich najvhodnejšia.
Aké sú to napríklad zariadenia, ktorými prejdú?
Je to prioritne v prvom ročníku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, Centrum pre deti a rodiny, ďalej sú to zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, zariadenia pre ľudí bez domova. Veľmi často chodievame do Charitného domu svätej Alžbety v Košiciach na Bofákovej ulici. A v celkom poslednom ročníku, v 5. ročníku, im dávame na výber. A môžu si už vybrať sami tretí sektor, kde robia sociálny projekt.
Predpokladám, že asi máte kontakty aj so zahraničím, s podobným zameraním. Čo to je konkrétne a v ktorých mestách napríklad?
Naposledne boli na takej našej služobnej ceste v Hradci Králové, kde sme pôsobili na Univerzite Hradec Králové. A tam sme prednášali, boli sme vlastne všetky kolegyne z fakulty a počas tejto našej služobnej cesty sme mali možnosť prejsť aj ich zariadenia a porovnať si ich zariadenia. Veľmi si ceníme to, že nám sprostredkovali charitné domy, pozrieť sa, ale taktiež sme išli sa pozrieť aj do väznice, do Pardubic, kde kolega, ktorý tu u nás prednášal zhruba pred 2 rokmi, nás pozval, aby sme išli sa pozrieť do jeho zamestnania, kde pracuje, to je väznica Pardubice.
Zapájate sa aj do programu Erasmus, teda vaši študenti konkrétne? Alebo aj pedagógovia.
Pedagógovia sa zapájajú intenzívnejšie do programov Erasmus. Práve v tomto roku, myslím, že už všetci z katedry sme sa vystriedali a boli sme v zahraničí. Ja to myslím, že veľmi dobrá možnosť, ako nadobúdať nové skúsenosti, poznať sa s novými ľuďmi, nadviazať kontakty.
Študujú sociálnu prácu predovšetkým Slováci u vás?
Prioritne sú to slovenskí študenti, ale máme tu študentov bakalárskom stupni štúdia z Ukrajiny. Máme 2 dievčatá z Ukrajiny v 3. ročníku, ktoré teraz pôjdu ku štátniciam. 2 dievčatá máme v 2. ročníku bakalárskeho stupňa a v tomto roku sa mi ešte podarilo získať 3 dievčatá, ktoré nastúpili do 1. ročníka, ktoré tu sú vlastne už niekoľko rokov na Slovensku.
A ako sa im darí? Zrejme musia aj slovenčinu zvládnuť.
Tak prioritne zvládajú slovenský jazyk, alebo učia sa ten slovenský jazyk. tým prvým, ktorí ku nám prišli, som sa snažila približiť aj tým, že som im robila preklady našich učebníc, ale teraz už snažíme sa tak, aby si navzájom pomáhali, aby tu bola naozaj tá pomoc svoj pomoci medzi sebou.
Neviem, či ste skúmali u nich, zostanú u nás a teda budú pracovať v tej sociálnej oblasti na Slovensku alebo sa vrátia naspäť na Ukrajinu.
Tak tí, ktorí prišli ku nám a sú tretiačky, tie momentálne chcú študovať, chcú pokračovať štúdiu a chcú sa etablovať tuto na Slovensku aj v sociálnej oblasti. Tie ďalšie študentky, ktoré sú v prvom a druhom ročníku, tie už sú zamestnané a zatiaľ nerozprávali nám o tom, že či budú pracovať v sociálnej oblasti, ale áno, pokiaľ bude trvať tento konflikt, tak chcú ostať na Slovensku.
Je slanou cestou každá tvár, je každá slanou, jak otvorený veľký snár. Prednou stranou, viem, je to tak, viem, je to tak. Na každom kúsku zvláštny stón, na každom zvláštny, jak priezračný letný rok. Oblohu krášli, viem, je to tak, viem, je to tak. Niet lepších kníh, silnejších stránok listov, čo čítam v nich, cítim celkom isto.
Vyznania našich hostí sa blížia k záveru. V repríze zaznejú ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Je slanou cestou každá tvár, je každá slanou, raz pelavý rajský dar, raz čiernou vranou. Viem, je to tak, viem, je to tak. Na každom kúsku zvláštny stón, na každom zvláštny, ťažko sa z tváre tlačí von, čo ostáva navždy. Viem, je to tak, viem, je to tak. Z lepších kníh, silnejších stránok listov, keď čítam v nich, cítim celkom isto. Píšu sa samé, tvary sú napísané. Viem, je to tak.